Paikan päällä on Alina Kulo, Juhani Kenttama sekä
Yle Puhe, aamun vieras.
Mikko Duva on Sitran tulevaisuusasiantuntija, eli työssä tarkastelet tulevaisuuden kehityskulkuja, niiden välisiä jännitteitä sekä tulevaisuuteen liittyviä mielikuvia. Ja myöskin ei pelkästään ihan ilmeisiä asioita, vaan myös nimenomaan siis sellaisia ei-ilmeisiä tulevaisuuden näkymiä, jotka kuitenkin on tosi merkittäviä siinä, että millaiseksi tämä meidän maailma muodostuu. Hyvää huomenta ja tervetuloa puhumaan tulevaisuuden. Sulla on jossain puhetilaisuuksissa ollut kristallipallo mukana, mutta nyt sulla ei sitä ole. Mä oon vähän pettynyt. Mä olisin halunnut kristallipallon
mukaan.
Joo,
se painaa todella paljon.
Sä et jaksa kantaa mukana sellaista.
Se oli ihan tällainen työergonominen ratkaisu. En mä sitä yleensäkään pidä mukana. Se on enemmän tämmönen hauska pöytäkoriste.
Okei, mä ajattelin, että kuinka paljon sitä tulet sitten käyttämään, että sulla on tällaisia.
Työpöydällä.
Joo, ikävä kyllä sieltä ei sitä tulevaisuutta näe, mutta se on ihan hauska semmoinen keskustelun aloittaja ainakin.
No joo, mutta mua kiinnostaa se, että minkälainen kuudes aisti sulta löytyy, että sut on palkattu tällaiseen virkaan.
Varmaan se, mitä tulevaisuuden tutkijoilta yleensä löytyy, on semmoinen niin kuin loputon uteliaisuus. Se ehkä olisi se kuudes aisti ja se halu ikään kuin ajatella asioita aika niin kuin kokonaisvaltaisesti ja niin kuin avoimuus erilaisille, ehkä just yllättävämmillekin kehityskuluille ja että pystyy niin kuin kuvittelemaan vähän erilaisia tulevaisuuksia.
Mm. Mun on nyt nostettava tässä, me puhuttiin tuosta Facebookin kehittämästä kryptovaluutasta ja siitä, että mitä tällaiset erilaiset maksuvälinemuutokset, mitä tässä viime vuosina on nähty, miten eri tavoilla ihmiset voi maksaa ja rahaa käsitellä, niin ollaan saatu siihen liittyen viestiä, että meidän pitäisi nyt ottaa Juhani vähän selvää asioista, nimittäin Kiinanmaalla on sellainen meininki, että siellä on some- ja mobiilimaksupalveluiden symbioosi, ja se on ihan joka päivästä peruskauraa, ja WeChat-sovelluksessa on WePay-maksupalvelu, joka on melkein suositumpi ja helpompi arjessa kuin käteisen käyttö, mutta tämä oli mielenkiintoinen lisä tähän meidän pohdintaan, kiitos vaan viestin lähettäjälle.
Onko se Weibo, joka on kaiken tämän yläpuolella, sen niminen palvelu, joka on tavallaan kaikki sosiaalinen media, maksupalvelut ja WhatsApp-tyyppiset linkitykset ja kaikki.
Sielläkin on käsittääkseni muutamia, mutta tosiaan jos niin kuin heikoista signaaleista puhuu, niin tämä on niin kuin ollut tosiaan nähtävissä muutamia vuosia sitten jo Kiinassa. Ja toki sitten voi ajatella myös, että tämmöinen, mitä Afrikassa tapahtuu, tämä niin kuin rahaliikenne pitkälti tällaisten niin kuin kännyköiden välityksellä ja näiden prepaid-liittymien välityksellä, että niin kuin ladataan just arvoa tällaiseen, että otettu joku tämmöinen teknologia, joka ei ole varsinaisesti ajateltu, että tämä olisi niin kuin rahojen siirtämiseen ja hyödynnetään sitä nyt sitten siihen sitten, että se on niin kuin, nämä on kiinnostavia yhdistelmiä useasti tämmöiset, jossa niin kuin teknologinen ja sosiaalinen innovaatio ikään kuin yhdistyy, että käytetäänkin teknologiaa jollain toisella tavalla. Mutta että näitä signaaleja just tästä niin kuin toisenlaisesta maksamisesta on kyllä ollut pitkään ennen kuin sitten tuli mikä sitä on mobile paylla nyt voi kaupan kassalla maksaa Suomessakin ja muuta, että on niitä ollut maailmalla pidempään.
Mutta selvää on, että tämä tulee muuttuu vielä niin kuin tosi paljon ja käteinen raha voi pian varmaan moikata, että terve, nähdään sitten jossain museossa.
Niin, se on aina vaarallista sanoa, että joku tulee niin kuin katoamaan täysin. Että voidaan varmaan niin kuin miettiä, että on jotain tilanteita, että se käteinen raha on edelleen niin kuin hyvä asia. Ja sitten samoin se, että jos me niin kuin pistetään kaikki jonkun tietyn teknologian tai tietyn vaikka jonkun digitaalisen ratkaisun varaan, niin sitten jos ei olekaan sähköä tai tietoverkot pettää tai muuta, niin me ollaan vähän silleen niin kuin ihmeissämme ja sitten tulee enemmän ruvetaan kaipaamaan sitten joko siitä niin kuin käteistä rahaa tai sitten sitä, että voiko mennä naapurilta lainaamaan sokeria.
Mm. No mutta siis heikoista signaaleista mekin ollaan nyt jo tässä puhuttu ja kerro vielä Mikko Duva, että mitä ne nyt oikein on? Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan heikoista signaaleista?
Heikko signaali on tällainen mahdollisen muutoksen ensioire tai merkki jostain niin kuin mahdollisesti nousevasta ilmiöstä. Se on siis joku asia, joka on ihan oikeasti tapahtunut, mutta yleensä semmoinen, joka ei missään nimessä siis ole valtavirtaa ja kun me kohdataan se, niin tulee vähän semmoinen reaktio, että mitä ihmettä. Ja tämä niin kuin heikot signaalit pitäisi olla just tälle havaitsijalleensa yllättäviä ja haastaa sen havaitsijan niin kuin ajattelua. Eli siinä mielessä ne niin kuin auttaa meitä ajattelemaan toisenlaisia tulevaisuuksia. mä en itse pidä niitä ehkä niinkään just ennusteina jostain niin kuin tulevasta, vaan pikemminkin tämmöisenä niin kuin merkkinä jostain toisenlaisesta mahdollisesta tulevaisuudesta. Ja niihin liittyy hyvin paljon epävarmuutta just, että joku niin kuin heikko signaali nyt ei välttämättä vielä kerro, että tulevaisuus tosiaan tulisi olemaan joku tietynlainen, vaan just pikemminkin auttaa meitä ehkä sitten ajattelemaan toisenlaisia tulevaisuuksia.
No mikä on heikko signaali tai mitä heikkoja signaaleja mihin sä oot nyt viime aikoina törmännyt?
No viime aikoina on tullut vastaan esimerkiksi, no itse asiassa tämä, mikä se oli, Argentiinan, tämä sähkökatko oli.
Joo,
oli
Uruguay
ja Argentiinan, niin se oli ihan kiinnostavaa. Mä sitten kirjoittelin tällaisesta niin kuin mahdollisuudesta, mutta nyt se on tosiaan niin kuin, näköjään ihan löytyy sitten esimerkkejäkin. Mut sitten
50 miljoonaa ihmistä ilman sähköä melkein.
Kyllä. Jälleen niin kuin kuvaa tätä niin kuin tietynlaista niin kuin sähköistyneen yhteiskunnan haavoittuneisuutta tai haavoittuvuutta, mutta toisia tällaisia, mitä on tullut vastaan, oli kiinnostavaa, että tällaisen niin kuin Instagramin meemin tekijät on niin kuin perustamassa omaa ammattiyhdistystään, koska heidän niin kuin, ilmeisesti ei ole sitten oikeudet oikein niin kuin, kunnossa. Kiinnostava tämmöinen ikään kuin ammattiyhdistysliikkeen uutta tulemista.
Eli siis vastalause sille, mitä esimerkiksi EU-tasollakin yritetään nyt näitä tekijänoikeusasioita laittaa kuntoon tavallaan näiden niin kuin netti sekä kuvien että tekstien tai oikeastaan kaiken sisällön osalta, koska jossain vaiheessa oli spekuloitita siitä, että voiko enää meemejä tehdä ilman, että pitää maksaa jollekin ihmiselle rahaa siitä kuvasta tai muusta vastaavasta. Niin tämä sitten ammattiliitto sitten yrittää vissiin, että meemintekijöiden oikeuksia ajaa.
Joo, tarina ei kertonut, että mikä heidän niin kuin tämä manifestiinsa sitten on, mutta tämä niin kuin kiinnitti huomiota just tämmöisen niin kuin kiinnostavana uudenlaisena ikään kuin toimialana, jota ei pitänyt itse niin kuin erityisen tietynlaisena toimialana. Toinen tämmöinen kiinnostava oli kans, törmäsin tähän, että kun voidaan tehdä synteettistä DNAta, eli saadaan ne GATC siellä niin kuin haluttuun järjestykseen, ja samoin sitä voi sitten sekvensoida, eli lukea sitten koneella. No nyt tutkijat olivat sitten onnistuneet laittaa ne sellaiseen järjestykseen, että se kone, joka lukee tätä DNAta, niin meni sekaisin ja samalla sitten niin kuin sekoitti sen tietokoneen, johon se oli yhteydessä, jolloin niin kuin periaatteessa tällaisesta, vaikkakin siis synteettisesti tehdystä, mutta organisella materiaalilla saadaan hakkeroitua tietokone. Ja tämä oli kiinnostavaa, kun yleensä tässä maailmassa se ajatellaan, että se tietovirta menee nimenomaan toiseen suuntaan, mutta oli niin kuin tällainenkin sitten
siis
toiseen suuntaan.
Siis organisesti tuotettu synteettinen virus, joka tuhosi tietokone.
niin, periaatteessa joo.
Tämä oli, aika moista.
Joo, ja tämä oli tosiaan tämmöinen proof of concept, eli ei nyt ihan tarvitse heti ruveta pelkäämään, ja meillä ei ihan jokaisella taida olla tällaisia geenisekvenssereitä kiinni meidän koneissa, mutta pistää silleen niin kuin, avaa niin kuin nimenomaan uudenlaisia ajatuksia. Ja sitten jos miettii, mä tuossa viime vuonna, kun tein tätä selvitystä enemmän, niin yritin kanssa etsiä tällaisia niin kuin vanhoja heikkoja signaaleja. Ja ne on aika hyvin onnistuttu siivoamaan pois. Mutta yksi semmoinen kiinnostava itse asiassa tulevaisuudessa muotoilija Minna Koskelolta kuulin tämmöisen, että siis roskisdyykkaus, niin voidaan ajatella, että se on ollut semmoinen niin kuin heikko signaali tästä, että mitä nytten ajatellaan hävikki ruokaravintoloina ja tämän tyyppisinä. Ja joka jälleen niin kuin kuvaa sitä, että kun jos kuvitellaan tilanne, että sä kuulet ensimmäistä kertaa roskisdyykkauksesta ja se ei niin kuin millään tavalla ole niin kuin kauhean niin kuin valtavirtaa, niin siitä päästään sitten tämmöiseen niin kuin trendiravintolaan, niin vaatii hieman ajatusmallien haastamista. Ja tässä nimenomaan on nämä niin kuin heikot signaalit niin kuin parhaimmillaan, että avaa uudenlaisia mahdollisuuksia.
No entä sellaisia, mitkä on niin kuin ollut heikkoja signaaleja, mutta mistä sitten ei ole koskaan kuitenkaan kehittynyt mitään sen suurempaa trendiä?
No näitä on kyllä niin kuin aika valtavasti, ja joskus muutamia semmoisia niin kuin kiinnostavia esimerkkejä löytyi myös, mistä ei ole tosiaan niin kuin pitkään aikaan tullut mitään, mutta semmoinen blogi on kuin Paleo Future, joka kerää tällaisia niin kuin vanhoja tulevaisuusennusteita, ja siellä oli myös tämmöinen niin kuin aikaisempi versio tämmöisestä niin kuin elokuvien katsomisesta puhelimella, mutta se oli semmoinen niin kuin se ruutu oli just semmoinen niin kuin parin sentin kokoinen ja se itse laite oli semmoinen niin kuin vanhan stereomankan kokoinen, että se niin kuin oikein kunnolla täytyy niin kuin kannatella sitä ja se oli just semmoinen niin kuin vähän niin kuin ylisuuri vanha semmoinen puhelimen luuri ja näin.
Ja tulee mieleen tällaiset niin. vanhat tällaiset kannettavat konsolipelilaitteet, niissäkin on yllättävän pieni se ruutu ja aika iso,
kyllä.
itse se laite. Mutta
joo, että periaatteessa siis näin niin kuin toiminnallisesti voidaan ajatella, että tässä on niin kuin just tämä, että nythän me katsotaan hirveästi videota ja muuta materiaalia kännykästä, mutta se, siinä nyt kesti kuitenkin sitten useamman vuosikymmenen, että sitten on hankala ehkä nimenomaan siitä vetää sellaista suoraa linkkiä, että tästä tuli tämmöinen.
Skifi-elokuvissa näköpuhelimet ovat olleet aina jostain 70-60-luvulta saakka kyllä. tällainen ja nythän meillä on käytännössä niitä jokaisen omassa taskussa.
Joo.
No mutta entä sitten kun mietitään sitä tulevaisuutta, niin se ei siis ole joku asia, mikä vaan tapahtuu, vaan se tehdään se tulevaisuus. Niin kuka tekee tulevaisuuden? Joo. Ketkä on niitä? Voiko se ihan nimetä ihmisiä? Onko se joku niin kuin Mark Zuckerberg?
No varmaan Zuckerbergillä on oma lusikkaansa sopassa. Me puhutaan paljon, että tulevaisuus tehdään yhdessä, jossa just se, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Itse asiassa oli kiinnostavaa, me tehtiin tämän tulevaisuusbarometri kysely, että mitä suomalaiset ajattelee tulevaisuudesta. Ja siinä oli, että oli yli 80% suomalaisista on sitä mieltä, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Ja sitten tosiaan tulevaisuus tehdään, että se ei niin kuin sille tapahdu, mutta sitten se yhdessä on kiinnostavaa, että tietyllä tavalla me jokainen tehdään tulevaisuutta ihan päivittäin. Meidän tulevaisuus muotoutuu siitä, että mitä me tehdään päivittäin. Mutta sitten voi kysyä, että mitkä asiat vaikuttaa siihen, että miten me toimitaan päivittäin. No tietenkin tottumus ja tällaiset. Mutta sitten myös ehkä meidän ajatusmallit ja se niinku, tulevaisuuden kannalta myös se, että mitä me ajatellaan, että tulevaisuudessa tulee tapahtumaan tai minkälaisia näkymiä, tulevaisuuskuvia meillä on. Ja nämä niin kuin tulevaisuuskuvat ja tulevaisuusnäkymät, niin voi miettiä, että kuka niitä tekee. Ja varmaan Zuckerberg on yksi, joka niitä tekee. Yritykset tekee, tulee niin kuin mainonnan kautta. Hollywood ja elokuvat, niissä on paljon tulevaisuuskuvia. Poliitikoilla on ainakin toisinaan niin tulevaisuuskuvia ja vähän tämmöisiä luodaan erilaisia näkymiä, mutta sitten kyllä mä niin kuin sanoisin, että jokainen meistä voi tehdä myös niin kuin omia tulevaisuuskuvia ja tulkita sitä tulevaisuustietoa niin kuin omalta kannaltaansa. Ja se olisi ehkä niin kuin aika olennaistakin, jos ei halua, että sitten joku muu määrittää sun tulevaisuutta.
Niin miten, onhan niin kuin nyt vasta valmistunut hallitusohjelmakin niin tulevaisuuden määrittelyä jossain määrin?
Kyllä joo. Ja meillä oli sitten just yksi tämmöinen Foresight Friday-tilaisuus, jossa sitä vähän puitiin just tulevaisuusnäkökulmasta, että siinä on aika hyvin otettu huomioon nämä keskeiset tämmöiset tällä hetkellä nähtävissä olevat tulevaisuuden kehityssuunnat, megatrendit ja tällaiset. Sitten tarjotaan niihin sitten vastauksia, että se on hyvinkin tämmöinen, että mitä sitten näille pitäisi tehdä.
Puheen aamussa vieraana siis Sitran tulevaisuuden tutkija ennakoija Mikko Duva. Otetaan pieni katsaus semmoiseen foliohattuosastoon. On paljon ihmisiä, jotka uskovat, että meidän tulevaisuutta ja asioita, mitä tapahtuu, niin määritellään jonkun, on se sitten vapaamuurari tai mikä tahansa tällainen suuri illuminati, joka jollakin tavalla ohjailee meitä. Onko sinun työssä käynyt selväksi, että löytyykö tällaista jotain suurempaa voimaa, joka yrittää puskea meidän tulevaisuutta tiettyyn suuntaan vai eletäänkö me tämmöisessä ruorittomassa laivassa, joka vaan seilaa sinne, mihin menee?
Tätä ei ole tällainen, en ole törmännyt illuminaattin eteen. Jos jollain on puhelinnumero, niin mielelläni otan.
Vai kuulutko
otan
itse
tätä vastaan? Mutta siis kyllähän tämä vallan kysymys on ihan keskeinen tuossa tulevaisuutta pohtiessa. Että on toisaalta siis se, että ketkä pääsee määrittämään sitä, että mitä tulevaisuudessa näkyy. Ja sitten toinen on sitten se, että ketä siellä tulevaisuudessa näkyy. Eli silloin kun me ollaan niin kuin pohditaan tulevaisuutta, niin ketä siellä ikään kuin on edustettuna ja kuinka laajasti tämä erilaiset ihmisryhmät vaikkapa näkyy meidän tulevaisuusajatuksissa. Ja
eli moninaisuus siinä, että niin, ketkä pääsee, kelle annetaan mahdollisuus osallistua sen tekemiseen.
Kyllä.
Niin ja se, että on erilaisia tulevaisuuksia, että on vaihtoehtoja, että vain se, mitä joku sanoo, ei välttämättä ole juuri. Mehän ei voida tietää, mitä se tulevaisuus lopulta on, mutta miten tämä huomioidaan, että on eri tulevaisuuksia? Millä tavalla, onko nämä eri tahot, jos mä mietin vaikka Donald Trumpin tulevaisuus näyttää varmaan tosi erilaiselta kuin sitten vaikka Sauli Niinistön tulevaisuus, tai miten hän niin kuin määrittelee sen, että millä tavalla nämä sitten saadaan keskustelemaan yhtenäisesti, ja sehän onkin se haaste.
Kyllä. Se on oikeastaan ihan sama haaste kuin miten me ylipäänsä pystytään puhumaan tämmöisistä yhteiskunnallisista asioista ja ehkä tällaisista haastavista asioista. Meillä on Sitrassa kehitelty tämmöinen erätauko-dialogimenetelmä siihen. Eli se on ihan mahdollista edelleen puhua vaikeista asioista rakentavasti.
Ja Janne Kareinen on käynyt puhumassa puheen nostossa tästä aiheesta myös.
Joo. Ja niin, että se on niin kuin edelleen hyvin mahdollista. Ehkä myös semmoista, mikä olisi hyvin niin kuin tarpeellista, että me ei ehkä olla niin totuttu puhumaan useista tulevaisuuksista ja siitä, että, tai ensinnäkin siis tosiaan pohtimaan, että mikä olisi se mun toivottava tulevaisuus ja miten se eroaa nyt sitten mahdollisesti toisten toivottavista tulevaisuuksista, miten se eroaa nyt sitten Trumpin. Mä en tiedä, voiko siinä välttämättä käyttää tulevaisuussanaa, koska se jotenkin, mä näen sen pikemminkin tällaisena paluuna jonnekin myyttiseen menneisyyteen enemmän kuin minä tällaisena niin kuin kauhean eteenpäin vievänä tulevaisuusnäkymänä. Mutta et kyllä näitä tulevaisuusnäkymiä on ja ehkä tosiaan se, että kyllä siellä olisi tilaa itse kullekin niin kuin esittää se oma tulevaisuusnäkymänsä, ettei se nyt välttämättä sitten tulisi just vaikkapa yritysten visioista, millä on siis oma paikkansa niilläkin, mutta että ehkä me kaivataan just tämmöistä niin kuin erityisesti niin kuin kansalaisilta tulevaa näkemystä tulevaisuudesta.
Onko se mahdollisuudet, voiko kansalaiset oikeasti vaikuttaa sun mielestä?
No Suomessa on aika paljon tämmöisiä tulevaisuus prosesseja ja toimijoita ja ehkä foorumeitakin. On kansallinen ennakointiverkosto, jossa sitten on tällaisia kaikille avoimia Foresight Friday-tilaisuuksia. Ja, itse olen tulevaisuuden tutkimuksen seuran puheenjohtaja. Se kanssa on tämmöinen tulevaisuudesta kiinnostuneita yhdistävä taho. Ja toki sitten kaikki, mitä me Sitrassa tehdään, niin tapahtumat on tämmöisiä avoimia ja näin, että pyritään tuomaan tällaisia foorumeita.
Tuntuu, että on niin kuin tässä ajassa varsinkin jotenkin tärkeää, kun aika paljon luodaan niitä uhkakuvia siitä, että miltä meidän tuleva näyttää ja tietysti haluaa nähdä myös sellaista jotakin siellä tulevassa, mistä ei tarvitsisi ahdistua ja olla niin kuin hädissään, että nyt mun pitää kaikesta luopua ja mun täytyy täysin muuttua ja että ymmärtäisi sen, että niitä vaihtoehtoja on, vaikka se tarkoittaisikin, että jostain pitää luopua, mutta siis mua kiinnostaa ihan hirveästi nyt, että millä tavalla me ihmiset voidaan meidän sitä tulevaisuusajattelua kehittää, millä tavalla, että me päästäisiin siitä niin kuin juhannuksen suunnittelusta, niin katsoo, että miten mä voisin suunnitella tulevaisuutta vähän pidemmälle tai edes miettiä, että minkälaista sen tulevaisuuden miettiminen on ja ne heikot signaalit ja kaikki millä tavalla, mitkä siihen liittyy.
Joo. No tuosta puhutaan useasti tämmöisen tulevaisuuslukutaito tai tulevaisuuskyvykkyys termin alla ja se tarkoittaa just sitä, että ehkä se no ensimmäinen niin kuin askel on se, että ajattelee, että no okei, tulevaisuudesta saa ajatella ja tulevaisuuteen saa uskoa. Toinen on sitten se, että niitä tulevaisuuksia on tosiaan useita ja ehkä sitten se, että ymmärtää, että meille ikään kuin on kaupan erilaisia tulevaisuuskuvia ja on joskus ehkä hyvä suhtautua vähän kriittisesti niihin, että minkälaiset oletukset siellä on taustalla ja kuka niitä esittää ja näin. Mutta sitten sen kritiikin lisäksi on tarpeen niin kun kehittää sitä kykyä kuvitella erilaisia tulevaisuuksia ja tulkita tällaista ennakointitietoa. Sitä tiedosta ei varsinaisesti ole kauheasti pulaa, että meillä on esimerkiksi Sitran megatrendilistaus on ihan hyvä, mistä voi lähteä liikkeelle, mutta siinäkin on oleellista sitten lähteä tulkitsemaan, että no mitä tämä nyt tarkoittaa niin kuin mun elämän kannalta, mitä tämä joku kaupungistuminen uudet perhemuodot tai just joku uusi teknologia, niin millä tavalla se nyt sitten voi vaikuttaa mua tai mun työelämää ja näin. Ja tätäkään ei tarvitse tehdä yksin, että on yleensä hyvä niin kuin pallotella asioita sekä niin kuin kavereiden, mutta että ehkä myös vähän silleen niin kuin toisella tavalla ajattelevien ihmisten kanssa, että saa niin kuin erilaisia tulkintoja aikaan. Ja sitten se on enemmän vaan sitä, kun päätyy jonkinnäköiseen tulevaisuuskuvitelmaan tai useisiin erilaisiin tulevaisuuskuviin, niin sitten miettii, että no mitä mä nyt teen tässä hetkessä nyt, jotta mä pääsen kohti sitä toivottavaa tulevaisuutta.
Mm. No tuo oli just avainsana, kun mä mietin, että miten tästä saa jotain hyötyä itselleen irti, ettei vaan ala velloa kaikissa huolestuneissa ja uhkakuvissa, koska tästä jotenkin tunnistin vaikkapa oman äitini tuossa, että mitäköhän tässä nyt tapahtuu.
Mutta ehkä tavalla. Just mun mielestä toi, että ymmärtää sen, niin kuin meidän kaikkien pitäisi ymmärtää, että niitä tulevaisuuksia on erilaisia ja vaihtoehtoja on. Ja niin, kun keskustelee niistä vaihtoehdoista, niin ymmärryskin sitä kautta tietysti kasvaa. Ja se tulevaisuus voi näyttää myös ihan tosi valoisalta. Eikä se silti niin kuin tarkoita sitä, että pitäisi kiistää, että siellä on myös uhkakuvia. Koska sekin kyllä, on totta, kyllä. Että niitä uhkakuvia on.
Joo. Toi tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen on tiivistänyt näin, että tulevaisuuden tutkimuksessa on kyse, niin kuin, että se on oikeastaan niin kuin fakta plus mielikuvitus. Eli meillä on faktaa tulevaisuudesta. Meillä on tietynlaista tilastodataa ja me tiedetään vaikkapa ilmastonmuutoksen suhteen tai väestön ikääntymisen suhteen, että mitä tulee tapahtumaan varsinkin niin kuin lähitulevaisuudessa. Mutta sitten se niin kuin mielikuvitus, että mitä tästä kaikesta niin kuin seuraa ja toisaalta se, että minkälainen se toivottava tulevaisuus voisi olla. Mä oon itse nyt viime aikoina keskittynyt erityisesti siihen, että miten me saataisiin just tällaisia niin kuin tulevaisuuskuvia, jotka saattaa useasti myönnän sen, niin liikkua vähän sillä sfääreissä ja vähän sellaisella niin kuin sanotaan ei-ihmisten arkipäivän tasolla helposti. Niin miten niitä saisi tuotua siihen niin kuin just arkipäivään ja sellaisiksi, että ne on helposti omaksuttavia ja sellaisia, että ne on jollain tavalla niin kuin ikään kuin tällaiset toivottavat tulevaisuudet on niin kuin kouriin tuntuvia ja elämänmakuisia. Ja semmoisia, niin siihen on sitten itse asiassa tulevaisuuden tutkimuksessa paljon varsinkin elämyksellisen ennakoinnin alla tehty erilaisia menetelmiä ja projekteja, että tuodaan niin kuin vaikka just, että jonkinnäköinen esine tulevaisuudesta tai sitten meillä oli Sitra ja Heureka kanssa Eurekassa tämä seitsemän sisarusta tulevaisuudesta, joka kanssa pyrkii vähän niin kuin ikään kuin havainnollistamaan sitä tulevaisuutta. Koska tämä sanasto ja kuvasto, mitä meillä on käytettävissä, niin useasti vähän rajoittaa meitä ja sen takia on ehkä niin kuin hyvä rikastaa sitä, että me pystytään tosiaan kuvittelemaan niitä toivottavia tulevaisuuksia. Että ei se niin kuin tulevaisuuden kuvittelu sitten ole vaan sitä, että kerrotaan, että mitä kaikkea siellä tulevaisuudessa ei ole. Ja sitten unohdetaan, että kai siellä niin kuin jotain sitten
niin,
kuitenkin
jotain
on.
Hyväkin on. Kiitos erittäin paljon vierailusta Sitran Mikko Duva. Tästä on nyt hyvä lähteä jokaisen meistä niin kuin miettimään, että millainen se on se oma näkemys siitä tulevasta.
Kiitos.